Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Vengrijai bus patvirtintas beveik 6 milijardų eurų vertės pandemijos padarinių likvidavimo planas, jei Budapeštas įgyvendins 27 demokratinės reformas. Naudodamasis veto teisę, Viktoras Orbanas nuolat siekia išsireikalauti Briuselio ES įšaldytų lėšų. Iki šiol pati didžiausia provokacija tai Vengrijos blokuotas 18 milijardų eurų finansinės pagalbos paketas Ukrainai. Nors susitarti po įnirtingų diskusijų visgi pavyko, Vengrija ir toliau savo rankose laiko didžiulę galią nepritarti bendriems sąjungos užmojams. Ką daryti su nuolat prieštaraujančia bendrijos nare, kiek Vengrija pajėgi manipuliuoti visą sąjungą, kad išpeštų kuo daugiau naudos sau? Apie tai šiandien ir padiskutuosime su europarlamentare Drąsa Juknevičiene. Sveiki.
Reikia.
Praėjusią savaitę, kaip tik Vengrija vetavo tą bendrą pagalbos paketą Ukrainai, visai neseniai paskelbta, kad galiausiai pavyko susitarti. Tokie Vengrijos paprieštaravimai siekiant naudos jau kelia klausimų, kaip bendrijai elgtis su Vengrija, kaip jūs vertinat tokius vienos šalies pavetavimus itin svarbiais klausimais?
Na, aš nesakyčiau, kad vien tik tai siekiant naudos, čia yra ir gilesni dalykai, ir tai nėra pirmas toks atvejis, kada Vengrija šitaip elgiasi, gal dabar labiau ir jautriau matoma ir Lietuvoj, kadangi tai vyksta Ukrainos kontekste ir Lietuvos bent jau žmonių dauguma labai jaudinasi ir jautriai reaguoja ir nori, kad ES kiek galima daugiau pagelbėtų Ukrainai. Tai šitas delsimas dėl Vengrijos, aišku, jisai irgi kainuoja visiems daug, bet Vengrija dar ir iki šito karo etapo, jeigu taip galima pasakyti, ji jau blokavo Ukrainą, Ukrainos, sakykim, NATO, Ukrainos tarybos posėdžius jau keletą metų. Ir tai darė neva prisidengdama tuo, kad Ukrainoje yra priimtas blogas švietimo įstatymas, kuris neva skriaudžia vengrų mažumą. O iš tikrųjų tas įstatymas tik tai nurodo, kad visi piliečiai Ukrainoje turi mokėti ukrainiečių kalbą, ko nebuvo iki tol. Vengrai dažnai net nemokėdavo ukrainiečių kalbos tiek, kad galėtų studijuoti Ukrainos aukštosiose mokyklose. Na, bet į šitą temą giliau gal nebeisiu, tai blokavo su NATO posėdžius ir daug kitų dalykų. Ir iš viso parama Ukrainai tokia savotiška, aišku, pabėgėlius priėmė, tas gal ir viskas vyko neblogai, bet pavyzdžiui, neleido per savo teritoriją karinės pagalbos tiekti Ukrainai, atsisakė karinę pagalbą teikti ir iškrenta iš konteksto, tai yra prorusiška, Kremliui naudinga veikla ir kodėl tą daro Orbanas, daugybė žmonių Lietuvoje klausia. Žmogus, kuris pats buvo, kaip mūsų, kad sąjūdžio žmonės lyg ir buvo antisovietinis toks žmogus iki tol. Na, bet matyt, tam tikrai korupciniai ryšiai, pinigai, o gal ir tam tikros tokios imperinės ambicijos, kas nesvetima yra daliai turbūt valstybių, kurios anksčiau gyveno kitose ribose savo valstybių, tos ribos buvo žymiai platesnės, bet sudaro tokį vaizdą ir dabar iš tikrųjų bėda nemažai yra Europos Sąjungoje su šita šalimi.
Kas girdėti dėl to vienbalsio balsavimo pakeitimo į daugumos balsų, kai viena šalis nebegalėtų tiek to svorio su veto turėti, kiek pamenu, vyko čia diskusijos, gal jau kažkur pavyko šiuo klausimu pasistumėti?
Na, kol kas pasistumėjimas toks, kad Europos parlamentas priėmė po diskusijų apie Europos ateitį, priėmė bendrą dokumentą, kuriame yra įrašytas siūlymas Europos Sąjungai atsisakyti to vienbalsiškumo, priiminėjant užsienio politikos klausimus sankcijas. Beje, noriu pasakyti, daugeliui turbūt nežino, kad jau to vienbalsiškumo 80% atvejų sprendimų jo ir nėra. Lygiai yra tik tai keletas ryčių, kur dar tas vienbalsiškumas egzistuoja. Beje, ir Lietuvos pozicija visą laiką būdavo prieš, galvojant, kad maždaug jeigu mes atsisakysim, tai mums mažiems bus blogiau, didžiosios valstybės ten diktuos ir panašiai, bet iš tikrųjų tai yra kitaip. Pavyzdžiui, jeigu tie, kurie remia Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, tai be panaikinimo šito vienbalsiškumo aš neįsivaizduoju, kaip šito pasiekti, nes daugelis šalių jau dabar Vengrijos yra gerokai išsigandę veiksmų ir supranta, kad jeigu ES dar labiau išsiplės ir niekas nežino, kada kokia valdžia ateis kokioje nors vakarų Balkanų valstybei, kai ateis eilė juos priimti, arba kur nors ten, nežinau, Gruzijoje, Moldovoje ar Ukrainoje, ar net ir pas mus, tai kaip per vieną valstybę gali išorė, o šiuo atveju Rusija, sakykime, gali pasiekti savo tikslų.
Mes laukiam dabar būtent to devintojo sankcijų paketo ir per šį Vengrijos blokavimą pagalbos Ukrainai kaip tikrai atsirado tokių pamąstymų, kad ir tas paketas vis dar nepasirodo, nes būtent Vengrija dėl savo tikslų siekia jį blokuoti, pavyzdžiui, dėl tos pačios energetinės priklausomybės nuo Maskvos. Kiek tiesos gali būti tokiose kalbose, kad na, čia didžiausia prieštara tam devintajam sankcijų paketui yra iš Vengrijos pusės ir būtent su Vengrija yra diskutuojama?
Na, tai jau tai buvo ne kartą, pavyzdžiui, to paties patriarcho Kirilo Gundejevo, ar kaip jo ten pavardė, sankcijos prieš jį, tai Vengrijos blokavimas ir nulėmė, kad jisai nėra sankcijų pakete, nors tai, aišku, tiesiog pribrendęs reikalas ir visiškai aišku, kad tai nieko bendros su religija neturi, nieko bendros su ortodoksų tikėjimu neturi, tai yra veikimas kaip tik taip prieš tą pačią bažnyčią, nes man teko dalyvauti nesenai tokiam renginy, kur kalbėjom apie politiką ir religijas, tai kaip tik ortodoksų atstovai sakė, kad ir diskutavom apie tai, kad tai yra kaip tik tai, ukrainiečiai kovoja už tikrąjį ortodoksų tikėjimą. Tai aš kaip pavyzdį tik tai čia sakau ir aišku, kol nepasikeis Vengrijai situacija, kol patys Vengrai nesuvoks, kiek žalos yra pridarę jų valdžia pridariusi ne tik tai demokratijos plėtrai Europos kontinente, bet ir jiem patiem, tai tol vargu ar kas nors labai keisis. Tai mes tai visą laiką pasisakom už tai, kad ES nepasiduotų šantažui ir naudotų visus įmanomus instrumentus, kad tokie veikėjai būtų sustabdyti ir nebūtų duotas blogas precedentas pavyzdys kitoms valstybėms.
Parlamentas ankstyvą rudenį pripažino, kad Vengrija nebėra visapusiška demokratija. Kaip jūs matote tą Vengrijos ateitį? Pavyks su Orbanu prieš akį pasikeisti, vykdyti tas 27 demokratinės reformas, apie kurias dabar kalba ES, ar visgi tos demokratiškesnės Vengrijos su Orbanu prieš akį mes nepamatysim?
Aš visą laiką esu optimistė. Visą laiką tikiuosi geriausio. Kokiais 85 metais, kai dirbau vaikų gydytoje Pasvaly, sovietinėje, dar sovietų okupuotoje Lietuvoje, tai tikrai prisipažinsiu, nežinau, gal ir buvo kokių orakulų Lietuvoje, kad būčiau patikėjusi, kad man va, teks balsuoti už Lietuvos nepriklausomybę vos po 5 metų. Na tai tikiuosi, kad ir vengrų tauta išsaugos demokratiją ir ten keisis valdžios, taip kaip ir keičiasi kur nors kitur. Bet čia labai daug priklauso ir nuo pačios opozicijos, nuo pačių politikų, nuo to, kaip atsiras nauji lyderiai, drąsūs lyderiai, kurie galėtų pasipriešinti tokiam autokratiniam valdymui.
Europos parlamente dabar labai dramatiškos dienos po vicepirmininkės korupcijos skandalo. Čia ir Orbanas pasinaudojo šiandien progą pasišaipyti. Twitter'e parašė labas rytas Europos parlamentui ir prisakė na tokią pašiepiančią nuotrauką, supras, kad Europos parlamentas Vengriją vadina korumpuota, kaip pat susiduria su didžiausiu korupcijos skandalu anot Orbano per visą bendrijos istoriją. Kaip jūs manot, šis skandalas paveiks europiečių pasitikėjimą būtent parlamento instituciją ar ne?
Aš tai kviečiau žmonės kaip tik galvoti kitaip. Tai, kad mes sužinojom apie tai, kas vyksta, aš pavyzdžiui nepažįstu tos parlamentarės visai, neteko turbūt matyti, bet jinai kituose parlamento burbuluose gyvena ir frakcija visai kita, socialistų ir komitetai kiti ir turbūt interesų ratas kitas. Bet nepaisant to, tai aišku, kad žmonių akise atrodo, kad čia yra labai baisu, bet aš tai atvirkščiai kviečiu žiūrėti, kad sugebėjo institucijos atsekti šitą reiškinį, kad sugebėjo pateikti įtarimus, kad yra suimti tie, kurie darė tokį korupcinius veiksmus. Tai va čia yra, kaip tik tai vertinu gerai šitą veiksmą. Blogiau būtų, jeigu tai būtų ir mes nežinotumėm. Tai tada tas vėžys, ta korupcijos, ta visa bėda, jinai būtų dar giliau įsišaknijus. O Orbanui tai jau reiktų patylėti. Jo paties žmonės neseniai visai prieš porą metų galbūt į didžiulį skandalą pakliuvo, kai jų atstovas, gana aukštas veikėjas, ilgą laiką kovojęs su šeimos vertybės, buvo pagautas lietvamžių besileidžiantis iš vaikinų vakarėlio dar per pandemiją. Tai kam nekam, bet jau Orbanui tai reiktų patylėti.
Ačiū Jums labai, kad radote laiko. Kalbėjome su europarlamentare Rasa Juknevičiene. Šiandien tiek, gražios likusios dienos ir likite su Žinių radiju.